สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการพบปะพูดคุยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมวันนี้พบกับอาจารย์อีกออนชัยเยศนะคะเสนอเรื่องก็คือวันนี้จะพูดเรื่องมหัศจรรย์คุณค่าจากผลไม้ไทยค่ะคือเนื่องจากว่าช่วงฤดูกาลต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลไม้ออกมาสู่ตลาดเยอะแยะมากมายเลยวันนี้จะขอพูดนอกเรื่องจากการป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมนิดนึงนะคะจะมาพูดถึงเรื่องผลไม้ไทยเผอิญไปเจอกับหนังสือเล่มนึงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยว่าผลไม้ของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรนะคะเหมาะสมกับบุคคลใดบ้างแล้วถ้าจะกินเพื่อที่จะเป็นการบำรุงรักษาสุขภาพเนี่ยเราจะควรกินอย่างไรนะคะว่าควรจะกินชนิดพันธุ์ไหนหรือว่าชนิดอะไรที่ให้ถูกต้องกับสุขภาพของเราเองนะคะสำหรับวิจัยเรื่องนี้นะคะเป็นงานวิจัยของสกว.นะคะพบได้กับหนังสือวารสารประชาคมวิจัยนะคะปีที่18ฉบับที่104นะคะเรื่องก็คือเรื่องมหัศจรรย์คุณค่าจากผลไม้ไทยอะค่ะจากเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปนะคะวิถีชีวิตในเมืองเปลี่ยนไปแม้แต่ในชนบทเองวิถีอาหารการกินก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากการปรุงอาหารเองเนี่ยก็มาเป็นการซื้ออาหารสำเร็จรูปเพื่อที่จะรับประทานนะคะและรับประทานอาหารจากร้านสะดวกซื้อมากกว่าที่จะปรุงเองในครอบครัวทำให้เกิดการได้รับสารอาหารไม่ครบหมู่ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมเป็นต้นนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะพบในประชากรไทยมากขึ้นนะคะประกอบกับประชากรไทยเนี่ยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการแพทย์นะคะเจริญก้าวหน้าขึ้นทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นด้วยเพื่อลดปัญหาคือเหมือนการตัดปัญหาแต่ต้นตัดไฟแต่ต้นลมก็คือเพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการรับประทานผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นนะคะก็โดยยึดเกณฑ์ของWHO นะคะหรือองค์การอนามัยโลกที่ให้รับประทานวันละ400กรัมนะคะนี่คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะสำหรับงานวิจัยเช่นนี้เป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและก็ของสกว.นะคะเป็นการศึกษาคุณค่าผลไม้ไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลไม้ต่างประเทศนะคะแต่คราวนี้ทางสกว.เห็นว่าผลไม้ไทยเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีคุณสมบัติทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพของผลไม้ไทยก็มีไม่น้อยไม่แพ้ต่างประเทศเลยจึงจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นนะคะองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้จะได้แสดงให้เห็นคุณค่าของผลไม้ไทยในด้านเสริมสร้างสุขภาพซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของผลไม้ไทยแล้วก็หันมาบริโภคผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือเพื่อการส่งออกอีกด้วยนั่นเองนะคะกลับมาดูในประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยมีผลไม้หลากหลายบางชนิดมีรสอร่อยถูกใจผู้บริโภคมากจนบางชนิดเช่นได้แก่ทุเรียนซึ่งเขาก็ได้ยินว่าฉายาราชาผลไม้นะคะมังคุดฉายาที่ได้ก็คือราชินีผลไม้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ค่อยรู้จักคือผลไม้ไม่เพียงแต่อร่อยอย่างเดียวนะคะยังมีคุณค่าต่อสุขภาพทั้งนี้เพราะการวิจัยเรื่องประโยชน์ของผลไม้ไทยเนี่ยมีน้อยมากไม่เหมือนผลไม้จากต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบสารที่มีผลต่อสุขภาพเนี่ยผลไม้ไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าผลไม้ต่างประเทศเลยนะคะทางสกว.ก็เลยได้ทำการวิจัยออกมาจะเป็น2แนวทางใหญ่ก็คืออย่างแรกก็คือวิเคราะห์สารที่มีผลต่อสุขภาพนะคะเช่นคาร์โรทีนอยด์เฟโวนอยด์แอนไทไซยานีนซึ่งมีเป็นสารที่ทำให้ผลไม้ไม่มีสีและสารพวกไดทาเรียไฟเบอร์นะคะที่มีผลต่อสุขภาพเรา2ก็คือศึกษาผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะการป้องกันโรคในผู้สูงอายุอย่างเช่นโรคหลอดเลือดอุดตันลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะช่วยความจำป้องกันมะเร็งบำรุงหลอดเลือดขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองอาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือป้องกันเซลล์ประสาทเป็นต้นนะคะคราวนี้เป็นพูดถึงเรื่องว่าความเป็นมาของงานวิจัยที่นี้แล้วเราก็มาเริ่มต้นกันอย่างแรกเลยดีกว่านะคะกล้วยค่ะกล้วยเป็นเรื่องกล้วยขอกล่าวขึ้นตั้งแต่แรกก่อนเลยนะกล้วยเนี่ยช่วยเพิ่มไขมันดีในเลือดไขมันไม่ใช่ว่าจะมีแบบไม่ดีนะคะไขมันดีที่มีผลต่อทำให้สุขภาพเราดีมีพลังงานในการใช้ในแต่ละวันเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับไขมันดีนะคะกล้วยเนี่ยเป็นพืชพื้นบ้านที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันดีถูกนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเลยนะเพราะทุกส่วนของกล้วยต้นหน่อรากแล้วแต่นะคะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมของตกแต่งบ้านหรือว่าของกระทงเนี่ยในเทศกาลเราก็ใช้นะคะหรือภาชนะแม้แต่เอามาห่อขนมไทยนะคะกล้วยในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์มีรสมีกลิ่นต่างกันเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยหักมุกกล้วยเล็บมือนางจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนี่มีความหลากหลายของกล้วยมากเลยนะคะกล้วยเป็นผลไม้ที่หาง่ายมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีการศึกษาพบฤทธิ์เป็นพบสารที่มีฤทธิ์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วเราจะมาดูประโยชน์ต่อสุขภาพของกล้วยกันเนื่องจากกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเช่นแคปเทซินหรือฟลาโวนอยด์ซึ่งนักวิจัยเนี่ยได้ศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกล้วยแล้วเนี่ยพบว่านอกจากสารต้านอนุมูลอิสระที่พบทั่วไปในผลไม้เนี่ยยังพบโดปามีนซึ่งมีฤทธิ์แรงพอๆกับวิตามินซีเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนการกินกล้วยก็เหมือนกันเรากินวิตามินซีเข้าไปด้วยการทดสอบเขาก็มีการทดสอบนะคะในการวิจัยเนี่ยเขาจะต้องมีการเอาผลไม้นะมาทดสอบกับมนุษย์หรือถ้าทดสอบกับมนุษย์ไม่ได้เขาจะมีการจำลองในการไปทดสอบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอย่างเช่นหนูนะคะแต่ในที่นี้เขาทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดี10คนนะคะพบว่าสามารถลดปริมาณ LDL หรือ VLDL ซึ่งรู้จักกันในนามว่าไขมันไม่ดีนะคะและช่วยเพิ่มปริมาณ HDL ซึ่งเป็นไขมันดีในเลือดได้ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคหัวใจนะคะการศึกษาวิจัยพบว่ากล้วยเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรสนะคะซึ่งทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบุตรหลานบุตรหลานของท่านนะคะโทษทีค่ะถ้าคนในบ้านนะคะที่มีแนวโน้มที่เสี่ยงจะเป็นอัลไซเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นลูกหลานก็ควรจะนำกล้วยให้ท่านกินเป็นเสริมเป็นอาหารนะคะแต่ก็ต้องในปริมาณที่พอดีนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นโรคกระเพาะนะคะการมีกล้วยเก็บติดตัวไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะการศึกษาในสัตว์ทดลองเพราะว่าสามารถป้องกันการกัดกร่อนของกระเพาะอาหารที่เกิดจากแอสไพรินได้นะคะก็คือถ้าบางคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยถ้ากินยาบางชนิดจะกัดกระเพาะมากก็จะมีการกินกล้วยกันไปก่อนนะคะก็จะลดการกัดกร่อนของกระเพาะที่เกิดจากยาแอสไพรินได้นะคะนอกจากนี้กล้วยยังมีผลต่อการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะโดยพบว่าสามารถเพิ่มการแบ่งเซลล์ของเซลล์คุ้มกันได้นะคะจากการวิจัยข้างต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการรับประทานกล้วยจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์นะคะดังนั้นกล้วยจึงเป็นผลไม้อีกชนิดนึงที่ผู้บริโภคควรหันมารับประทานซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ทางโภชนาการแล้วเนี่ยยังมีราคาถูกแล้วก็หารับประทานง่ายในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นผลไม้ที่ผลิตตลอดได้ทั้งปีโดยเฉพาะกล้วยไข่นะคะซึ่งมีดัชนีของน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเป็นเบาหวานก็ถ้าต้องการให้กินกล้วยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นกล้วยไข่นะคะเพราะว่าจะมีน้ำตาลต่ำนะคะก็จะช่วยท่านป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกทางนึงนะคะต่อไปมาถึงราชาผลไม้ไทยนะคะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ยอมรับแน่นอนของผู้บริโภคแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบในกลิ่นนะคะจนชื่อได้ว่าเป็นราชาของผลไม้แต่เนื่องจากที่เป็นผลไม้ที่มีแป้งสูงแน่นอนในทุเรียนจะมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแป้งสูงมากทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่กล้ารับประทานในปริมาณที่มากนะคะเนื่องจากเกรงว่าทุเรียนเนี่ยจะทำให้น้ำหนักเพิ่มนะคะยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคซึ่งเป็นเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงก็ยังมีความกังวลอีกว่าการบริโภคทุเรียนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อน้ำตาลและก็ไขมันได้แต่คราวนี้เขาก็มีประโยชน์นะคะมาดูประโยชน์ของทุเรียนต่อสุขภาพกัน ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสารกลุ่มคาโรทีนอยด์ฟาโวนอยด์แล้วก็โพลีฟีนอลนะคะอยู่ในปริมาณมากเลยแล้วก็ได้มีการศึกษาเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีและพบว่าทุเรียนพันหมอนทองนะคะทุเรียนพันหมอนทองมีฤทธิ์ดีที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นทุเรียนพันชะนีพวงมณีก้านยาวแล้วก็กระดุมตามลำดับนะคะซึ่งการศึกษาถึงฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดในสัตว์ทดลองนะคะเขาก็นำสัตว์ทดลองเนี่ยมากินทุเรียนเนี่ยพบว่าทุเรียนเนี่ยมีฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดได้นะคะโดยพันหมอนทองเนี่ยมีฤทธิ์ดีที่สุดรองลงมาก็จะคือชะนีแล้วก็ก้านยาวนะคะสามารถทุเรียนพันดังกล่าวเนี่ยสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมันชนิด LDL ซึ่งเป็นไขมันไม่ดีนะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้นะคะ อาจจะขัดกับความเชื่อของเรานิดหน่อยนะคะว่ากินทุเรียนแล้วทำให้อ้วนจริงอยู่มันมีแป้งสูงแต่ประโยชน์มันก็มีนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันชนิดไม่ดีได้นะคะจากการบอกแล้วก็มีเรื่องเล่ามาอีกเรื่องนึงจากขึ้นอยู่กับทุเรียนนะคะจากการบอกเล่าขานกันมาว่าไม่ควรบริโภคทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เลยมีการศึกษาให้มันรู้จริงกันไปเลยว่าจะเป็นยังไงเขาก็มีการศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเชื่อที่นี้เพราะว่าการบริโภคทุเรียนพร้อมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีผลทำให้ฤทธิ์ของ aldehyde dehydrogenase แล้วก็เอนไซม์นะคะหรือ ALDH เนี่ยลดลงพอเรากินทุเรียนพร้อมดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ ALDH ลดลงจึงทำให้ผู้บริโภคทั้งสองอย่างพร้อมกันเนี่ยเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นการการันตีนะคะเป็นการยืนยันว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์ห้ามบริโภคได้พร้อมกันจะทำให้เกิดหน้าแดงมีอาการชาเกิดขึ้นมีวิงเวียนแล้วก็อาเจียนนะคะการรับประทานทุเรียนเนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการทำลายหลอดเลือดนะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการรับประทานทุเรียนไม่ได้มีผลเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอย่างที่หลายคนกังวลนะคะแต่มีข้อพึงระวังอย่างนิดนึงนะคะว่าไม่ควรรับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์นะคะสำหรับฤดูกาลทุเรียนก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะคะทุเรียนเรามีผลผลิตทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับภาคตะวันออกเนี่ยในช่วงเมษาฤดูร้อนนะคะถึงกรกฎาคมนะคะเขาจะออกละผลผลิตแล้วก็ในภาคใต้ช่วงสิงหาถึงกันยาก็จะมีผลผลิตออกมาให้เราได้บริโภคกันนะคะต่อไปนี่ก็จะพูดถึงเรื่องฝรั่งนะคะฝรั่งนี่เราจะแทบจะเห็นกันทุกฤดูกาลตลอดทั้งปีเลยผลผลิตมาไม่ว่าจะเป็นชนิดที่เป็นทั้งในประเทศไทยหรือชนิดที่มีการนำเข้ามานะคะฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่ามีการวิจัยพบว่าจะลดเสี่ยงต่อหลอดเลือดอุดตันนะคะเราจะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดทั้งฟาโวนอยด์กรดฟีโนลิกและยังมีใยอาหารนะคะฝรั่งมีหลายพันรับประทานได้ทั้งสุกและดิบนะคะฝรั่งบางชนิดมีสีแดงกลุ่มไหนที่มีสีแดงนะคะจะมีคาโรทีนอยด์แล้วก็เอนโทไซยานินอีกด้วยนะคะซึ่งที่พูดมาเนี่ยคือมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยทั้งสิ้นนะคะประโยชน์ของฝรั่งต่อสุขภาพเนี่ยฝรั่งเนี่ยนอกจากฝรั่งจะมีสารซึ่งช่วยเสริมสุขภาพหลายชนิดแล้วก็อุดมด้วยวิตามินซีแล้วนะคะได้มีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพพบฤทธิ์หลายชนิดได้แก่ฝรั่งเนี่ยสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะมีการทดสอบโดยใช้วิธีการต่างๆทั้งด้านเคมีนะคะแล้วก็การทดสอบในเซลล์ตับโดยทดลองในอาสาสมัครเพศชายสุขภาพแข็งแรงนะคะให้รับประทานฝรั่งถ้าพูดคำว่าทดลองนี่ไม่ต้องตกใจนะคะคือเราให้คนรับประทานฝรั่งซึ่งปกติเราก็คับรับประทานกันอยู่แล้วแต่เขาก็คัดเลือกคนที่มีสุขภาพดีนะคะมารับประทานฝรั่งติดต่อกันเป็นเวลา4สัปดาห์เพราะว่าอาสาสมัครเนี่ยมีปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมลดลงนะคะรวมทั้ง HDL ซึ่งมีไขมันดีเพิ่มขึ้นคือพบว่าปริมาณคอเลสเตอรอลเนี่ยในในเลือดเนี่ยลดน้อยลงแต่มีและมีปริมาณไขมันดีนะคะเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นจากการก่อนรับประทานนิดนึงนะคะแต่ลดลงหลังจากหยุดรับประทานแล้วปริมาณอนุมูลอิสระในเลือดเนี่ยลดลงเนื่องจากเอนไซม์ที่ทำให้เกิดออกซิเดชันลดลงด้วยนะคะจึงนับว่าการรับประทานฝรั่งจะช่วยลดภาวะเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันและมะเร็งได้นะคะริต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งพันธุ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะมีริต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพันธุ์สีขาวนะคะและเมื่อเปรียบเทียบน้ำฝรั่งกับน้ำผลไม้อื่นๆเนี่ยเพราะว่าน้ำฝรั่งเนี่ยมีริต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็เพราะว่าฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองเนี่ยมีฤทธิ์ดีกว่าพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็พันธุ์กิมจูที่เราพบในตลาดทั่วไปนะคะแต่พันธุ์พื้นบ้านก็สามารถจับอนุมูลอิสระชนิดซูเปอร์ออกไซด์แอนเนียนได้มากที่สุดแล้วก็เปลือกฝรั่งเนี่ยที่สำคัญเลยนะคะเปลือกฝรั่งเนี่ยจะมีฤทธิ์ดีกว่าเนื้อฝรั่งเพราะฉะนั้นแล้วในการรับประทานฝรั่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่รับประทานเปลือกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะไม่สะอาดสำหรับบางคนก็ได้แต่ถ้าเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยเราควรจะกินเปลือกฝรั่งด้วยนะคะในการศึกษาในคนหลายกลุ่มพบว่าการรับประทานฝรั่งสุกฝรั่งดิบหรือเส้นใยฝรั่งเนี่ยจะทำให้ปริมาณวิตามินซีในเลือดสูงขึ้นถึง 45% เลยนะคะแล้วก็ยังทำให้โพแทสเซียมแล้วก็ทองแดงเพิ่มขึ้น HDL ซึ่งเป็นไขมันดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ลด LDL ซึ่งเป็นไขมันไม่ดีนะคะดังนั้นในการรับประทานฝรั่งจะช่วยในการควบคุมระดับไขมันในเลือดเป็ดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องหลอดเลือดอุดตันได้นะคะการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองแล้วก็ในผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยชี้ให้เห็นว่าฝรั่งมีผลต่อการลดน้ำตาลในเลือดนะคะฝรั่งไม่สุกจะช่วยลดน้ำตาลได้ดีกว่าฝรั่งสุกนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะรับประทานฝรั่งสุกฝรั่งไม่สุกนะคะดีกว่าเพราะว่าถ้าคนมีน้ำตาลในเลือดสูงก็ควรจะรับประทานฝรั่งไม่สุกดีกว่านะคะแล้วจะเห็นได้ว่าฝรั่งจะช่วยเสริมสุขภาพทั้งในด้านการลดอนุมูลอิสระช่วยไปทำลายเซลล์ต่างๆก่อให้เกิดโรคต่างๆได้นะคะลดความดันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดจึงเหมาะกับผู้สูงวัยนะคะฤดูกาลที่พบฝรั่งก็เราพบได้ทั้งปีนะคะเราก็จะหามารับประทานกันได้ทั้งปีเช่นกันนะคะสำหรับฝรั่งต่อไปพูดถึงมะม่วงผลไม้ส่งออกยอดนิยมของไทยเลยนะคะมะม่วงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและนอกประเทศสามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบผลสุกคล้ายๆกับฝรั่งเลยนะคะโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้และก็มะม่วงมหาชนกที่ส่งออกจนเป็นที่ยอดเป็นยอมรับของผู้ที่นิยมรับประทานผลไม้ทั่วโลกเลยนะคะนอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยมะม่วงยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการเช่นหากรับประทานมะม่วงครึ่งผลเนี่ยผลขนาดกลางๆเนี่ยทั้งดิบหรือสุกก็ได้เนี่ยผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มเบต้าแคโรทีนฟีนอลิกแล้วก็ฟาโวนอยด์และยังพบกรดแลคติกแมงจิเฟอรินแล้วก็ฟาโวนอยด์อื่นๆซึ่งช่วยลดความเสี่ยงสารต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วที่เราพบตามตลาดทั่วไปเนี่ยมีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยได้ผลดีนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะแล้วก็ในสัตว์ทดลองเนี่ยเขาเอานำสัตว์มากินมะม่วงเนี่ยพบว่ามีค่าความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มขึ้นนะคะการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองถึงฤทธิ์ในการป้องปกป้องแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองเนี่ยพบว่าสารสกัดน้ำจากมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะในขนาด100-200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวแล้วก็สารสกัดแอลกอฮอล์ในขนาด 12.5-50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวเนี่ยมีฤทธิ์เพิ่มการเรียนรู้ของสัตว์ทดลองนะคะแล้วก็พบว่าความหนาแน่นของเซลล์ประสาทของส่วนสมองฮิปโปแคมปัสในสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มเซลล์สมองของสัตว์ทดลองเองนะคะส่วนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับเพราะว่าสารสกัดน้ำจากมะม่วงมีฤทธิ์ยับยั้งการทำลายเซลล์ตับที่เกิดขึ้นจากภาวะออกซิเดทีฟสเตรสในหนูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจากการวิจัยจะพบได้ว่าการรับประทานมะม่วงเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งช่วยปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะคะซึ่งมีประโยชน์ในสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์ตับและลดน้ำตาลในเลือด แต่ทั้งนี้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อไขมันในเลือดสูงเนี่ยควรจะรับประทานควรระวังในการรับประทานมะม่วงนะคะอย่างมากอย่ารับประทานมากเกินไปเนื่องจากว่ามีผลทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับฤดูกาลที่เราจะพบมะม่วงก็กรกฎาคมถึงตุลาคมแต่ณปัจจุบันนี้ก็นอกฤดูเราก็จะพบมะม่วงนอกฤดูเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเบรกแรกเราขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับผลไม้ชนิดอื่นๆอีกต่อไปค่ะพบกับช่วงที่2ต่อนะคะสำหรับมหัศจรรย์คุณค่าจากผลไม้ไทยนะคะต่อจากมะม่วงเราก็มาต่อกันที่ลำไยเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะลำไยเพราะรสชาติมันจะหวานจัดนะคะแต่มันก็มีคุณสมบัติอย่างนึงที่มองข้ามไม่ได้เลยคือก็ต้านมะเร็งได้นะคะลำไยเนี่ยเป็นผลไม้สำคัญที่นิยมปลูกมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเช่นจีนเวียดนามนะคะประเทศจีนก็มีการปลูกเยอะเวียดนามก็เยอะแล้วก็ประเทศไทยนะคะลำไยเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานนะคะและมีน้ำมากเช่นกันนะคะนิยมรับประทานทั้งในรูปเนื้อลำไยสดหรือในรูปผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารเช่นเนื้อลำไยอบแห้งนะคะลำไยกระป๋องหรือน้ำลำไยเอนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรเชี่ยวชาญพิเศษในการแปรรูปผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะมาดัดแปลงแม้กระทั่งทำเป็นของหวานเองเนี่ยเอาลำไยมาเป็นส่วนประกอบเราก็ทำได้นะคะนอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้วเนี่ยบางประเทศนะคะเนื้อลำไยยังใช้เป็นส่วนประกอบในยาจีนนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนจะมีการประเทศเขาเองเนี่ยในการปลูกก็ไม่พอจะรับประทานกันก็ต้องมีการนำเข้านะคะโดยเฉพาะจากประเทศไทยนะคะเขาจะนำเข้าลำไยอบแห้งสำหรับไปประกอบเครื่องยาจีนนะคะผลลำไยเนี่ยเป็นแหล่งของสาร ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดเช่นนะคะโพลีฟีนอลิกนะคะฟาโวนอยด์แล้วก็โพลีแซคคารายรวมทั้งวิตามินและเกลือแร่จำนวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมองข้ามไม่ได้นะคะประโยชน์จากลำไยเนี่ยลำไยเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญเนื่องจากว่ามีสารโภชนาการหลักได้แก่น้ำตาลรีดิวส์นะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะมีรายงานว่าลำไยชมพูนะคะลำไยชนิดชมพูนะคะไม่ใช่ลำไยสีชมพูลำไยชนิดชมพูเนี่ยมีปริมาณโปรตีนแล้วก็น้ำตาลมากที่สุดคือ 8.5 กรัมต่อกิโลกรัมนะคะและมีน้ำตาลที่ 52.4 กรัมต่อกิโลกรัมนะคะลำไยอีดอนะคะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากที่สุดนะคะ 885.2 กรัมต่อกิโลกรัมนะคะลำไยยังเป็นผลไม้ที่มีปริมาณวิตามินซีมากที่สุดอีกชนิดนึงเหมือนกันนะคะเมื่อเทียบกับลิ้นจี่แล้วก็เงาะนะคะนอกจากนั้นลำไยยังเป็นแหล่งสำคัญของโพแทสเซียมแล้วก็ทองแดงซึ่งเป็นวิตามินและธาตุที่สำคัญต่อร่างกายอีกนะคะจากการทดลองเนี่ยพบว่าสารสกัดเมล็ดและเนื้อลำไยเนี่ยช่วยลดการหดตัวของหลอดเลือดนะคะสารสกัดจากส่วนเนื้อลำไยอบแห้งหรือเมล็ดลำไยแห้งเนี่ยมีคุณสมบัติต้านการเกิดมะเร็งและมีแนวโน้มป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วลำไยเนี่ยจะสามารถต้านโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรู้กันประโยชน์กันอย่างนี้ก็ควรจะรับประทานลำไยอย่างปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อต้านโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยสรุปได้ว่าการรับประทานลำไยจะทำให้ได้พลังงานสูงแน่นอนนะคะมีน้ำตาลเยอะนะคะเนื่องจากมีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมากนอกจากนั้นการรับประทานลำไยยังทำให้ได้วิตามินแร่ธาตุหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามินซีวิตามินเคแล้วก็ทองแดงนะคะอย่างไรก็ตามผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรรับประทานลำไยเป็นจำนวนมากเนื่องจากลำไยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานจัดนะคะต่อไปผลไม้ต่อไปส้มโอเนี่ยช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะจะลดได้อย่างไรเนี่ยเรามาฟังกันนะคะส้มโอเนี่ยเป็นผลไม้ที่อีกสำคัญอีกชนิดนึงในการส่งออกนะคะส้มโอของไทยเนี่ยมีหลายพันธุ์ด้วยกันทั้งพันธุ์ขาวน้ำผึ้งพันทองแดงขาวแตงกวาขาวใหญ่หรือทับทิมสยามนะคะแต่ละพันเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยที่แตกต่างกันนะคะแล้วส้มโอของไทยเนี่ยก็รสชาติแตกต่างจากประเทศอื่นเช่นกันนะคะคือส้มโอของไทยเนี่ยจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะทำให้ผู้บริโภคชื่นชอบในผลไม้ชนิดนี้นะคะซึ่งนอกจากรับประทานเป็นผลไม้แล้วยังสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารอร่อยเช่นยำส้มโอนะคะซึ่งประเทศไทยก็ร้านอาหารในหลายๆร้านในประเทศไทยก็นำส้มโอเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะคะและที่ผ่านมานะส้มโอเป็นผลไม้ที่ประเทศไทยส่งออกและเป็นผลไม้ที่เดียวที่ได้รับคัดเลือกให้นักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกที่จีนนะคะส้มโอเป็นผลไม้ไทยที่อร่อยกว่าส้มโอที่อื่นในโลกนะคะนี่เป็นการการันตีได้ว่าของเรานี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะส้มโอเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์นะคะแล้วก็วิตามินดีได้มีการศึกษาผลต่อหลอดเลือดเนี่ยเพราะว่าน้ำคั้นนะคะส้มโอทั้งพันธุ์ขาวแตงกวาพันธุ์ทับทิมสยามเนี่ยสามารถรักษาความทนทานหรือความยืดหยุ่นของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดเนื่องจากอนุมูลอิสระได้นะคะแล้วก็มีผลลดการตายของเซลล์ตับเนื่องจากอนุมูลอิสระได้นะคะนอกจากนี้แล้วในส้มโอยังมีสารที่มีประโยชน์อื่นๆได้แก่ไดฟีนิลามีนซึ่งมีรายงานว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ฟาโวนอยด์ที่ย่อยเอาน้ำตาลออกแล้วสามารถยับยั้งการดูดซึมของน้ำตาลนะคะและส้มโอสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสแล้วก็อัลฟาอะไมเลสได้นะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ในทางเดินอาหารที่ช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลจึงลดการดูดซึมน้ำตาลจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะส้มโอเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานนอกจากนี้ยังพบสารนารินจินนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในร่างกายนะคะนอกจากสารต่างๆที่มีประโยชน์เหล่านี้แล้วยังมีรายงาน วิจัยพบว่าส้มโออาจมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยนะคะจากรายงานวิจัยต่างๆเนี่ยจะเห็นข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าส้มโอมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะคะไม่ว่าจะพันธุ์ไหนก็ตามเนี่ยนอกจากนี้ส้มโอยังมีผลช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดและลดการย่อยแป้งนะคะจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งในการรับประทานส้มโอก็คือส้มโอเนี่ยการที่รับประทานส้มโอคู่กับยาบางชนิดนะคะมันส้มโอจะไปช่วยเพิ่มระดับยาไซโคสปอรีนเฟโลดิปีนแล้วก็ทาโคริมัสในเลือดนะคะดังนั้นผู้ป่วยที่ใช้ยาประเภทนี้จะต้องระมัดระวังการรับประทานส้มโอร่วมกับยาดังกล่าวนะคะต่อไปพูดถึงเรื่องมะละกอมะละกอเนี่ยช่วยป้องกันความจำเสื่อมนะคะจะช่วยยังไงเรามาดูมะละกอเนี่ยคนไทยเนี่ยจะรับประทานทั้งดิบและสุกอยู่แล้วนะคะมะละกอดิบอาจจะนำมาอยู่ในรูปการปรุงอาหารนะคะตามส้มตำแกงส้มผัดไข่เป็นต้นนะคะส่วนมะละกอดิบที่รู้จักที่นำมารับประทานดิบก็อย่างเช่นแขกนวลแขกดำส่วนที่บริโภคสุกก็คือแขกดำนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถูกแทนที่โดยมะละกอพันธุ์ฮาวายมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะก็จะมีมากขึ้นในตลาดนะคะการรับประทานมะละกอทั้งสุกและดิบเนี่ยจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแน่นอนเหมือนผลไม้อย่างอื่นนะจากการวิจัยเนี่ยพบว่ามะละกอมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยเสริมสุขภาพได้แก่กลุ่มกรดฟีนอลิกนะคะแล้วก็กลุ่มฟลาโวนอยด์นะคะประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับมะละกอนะคะจากการศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยไทยเนี่ยพบว่ามะละกอดิบและมะละกอสุกทั้ง3สายพันธุ์ที่กล่าวมาก็คือฮอลแลนด์แขกดำแล้วก็ฮาวายเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้งผลดิบและผลสุกเลยนะคะโดยมะละกอดิบเนี่ยจะมีฤทธิ์ดีกว่ามะละกอสุกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต้องการให้ได้ผลดีเราก็ควรจะรับประทานมะละกอดิบมากกว่านะคะแต่ก็มีฤทธิ์น้อยกว่านะคะก็คือกว่าวิตามินซีคือมะละกอเนี่ยอาจจะมีวิตามินซีน้อยนะคะการทดลองในหนูขาวเนี่ยพบว่าน้ำคั้นมะละกอเนี่ยจะไปลดปริมาณอนุมูลอิสระที่จะทำปฏิกิริยากับไขมันนะคะโดยฤทธิ์เทียบเท่ากับวิตามินอีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครกินวิตามินอีตัวเป็นวิตามินอีกับตัวมะละกอเนี่ยก็จะสามารถทดแทนกันได้นะคะแทนที่เราจะไปกินวิตามินสังเคราะห์เราก็กินมะละกอแทนได้นะคะมะละกอสุกเนี่ยเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะเพราะมีทั้งเบต้าแคโรทีนแล้วก็ไลโคปีนนะคะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอในร่างกายนั่นเองนะคะก็จะมีผลวิตามินเอในร่างกายแล้วก็ใช้ก็คือบำรุงสายตาด้วยนะคะมะละกอแขกดำซึ่งมีสีแดงเนี่ยจะมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่ามะละกอที่ออกสีเหลืองนะคะมะละกอสุกพันแขกดำแล้วก็พันฮอลแลนด์เนี่ยทั้งดิบและสุกเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความจำบกพร่องก็คือโรคความจำเสื่อมนั่นเองนะคะมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสนะคะทำให้มีอะเซทิลโคลีนในสมองมากมะละกอสุกจะให้ผลดีกว่ามะละกอดิบทีนี้ถ้าเป็นกลัวเป็นโรคความจำเสื่อมหรือความจำบกพร่องควรจะรับประทานมะละกอสุกมากกว่ามะละกอดิบนะคะจากการผลการทดลองข้างต้นเนี่ยจะเห็นว่าการรับประทานมะละกอไม่ว่าจะสุกหรือดิบเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแล้วก็การรับประทานมะละกอยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องความจำบกพร่องได้อีกด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ามะละกอเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าในตลาดที่มีขายอยู่นะคะก็จะพบกันตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวนี้การวิจัยหรือพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเองในด้านการผลิตเองหรือการผลิตเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยที่เหมาะสมสภาพพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะทำให้สามารถเรารับประทานผลไม้หลายชนิดทั้งตลอดฤดูกาลนะคะต่อไปชมพู่ต้านมะเร็งชมพู่ต้านมะเร็งยังไงเรามาชมกันมาฟังกันนะคะชมพู่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีบางคนถ้าไม่ชอบหวานจะชอบชมพู่มากนะคะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีชมพู่หลายพันเองเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนนะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพรวมกระทั่งถึงแม้แต่ผลไม้เองทั้งในท้องถิ่นและนำเข้าที่มาปลูกเนี่ยก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะชมพู่ที่ในไทยก็อย่างเช่นพันทับทิมจันนะคะชมพู่พันเพชรบุรีชมพู่มะเหมียวชมพู่แก้มแดงชมพู่นาคนะคะชมพู่ต่างๆเหล่านี้นอกจากจะคุณค่าทางโภชนาการและ ชมพู่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในฐานะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเองนะคะประโยชน์ของชมพู่นะคะต่อสุขภาพของเราช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนักวิจัยพบว่าสารสกัดเอทานอลจากชมพู่ทับทิมจันนะคะชมพู่ไทยนี่แหละมีฤทธิ์ในการขจัดอนุมูลอิสระอย่างอ่อนนะคะรวมถึงสารสกัดเมทานอลจากชมพู่ทับทิมจันเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการขจัดอนุมูลอิสระนะคะโดยพบสารออกฤทธิ์หลายชนิดเช่นควาเซตีนนะคะไกลโคซิไดนะคะฟาเวนอนแล้วก็กรดฟีนอลิกนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระของชมพู่พันธุ์ต่างๆนะคะเขาก็จะเอาชมพู่ของไทยนี่แหละหลายๆชนิดเนี่ยมาทำการศึกษาเปรียบเทียบกันว่าชมพู่ชนิดไหนเนี่ยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็เกิดโรคมะเร็งได้เนี่ยก็พบว่าชมพู่ทับทิมจันนะคะชมพู่ทับทิมจันเนี่ยจะมีฤทธิ์ดีกว่าชมพู่น้ำดอกไม้แล้วก็ชมพู่มะเหมี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เสี่ยงต่อการมีโอกาสเสี่ยงนะคะผู้ที่มีน้ำหนักเยอะหรือว่าผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะหรือว่ามีภาวะที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยควรจะรับประทานชมพู่ทับทิมจันนะคะที่สำคัญเนี่ยคือชมพู่เนี่ยความหวานน้อยนะคะการรับประทานชมพู่ปริมาณมากๆก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยต่ำกว่าชนิดอื่นๆนะคะสำหรับฤดูกาลเนี่ยของชมพู่เนี่ยก็จะพบในเดือนพฤศจิกาถึงมีนาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะพบในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะในช่วงที่2เนี่ยขอเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพบกับราชินีผลไม้ไทยกันนะคะ
คนเรือปากค่ะ
็กลับมาพบกับช่วงที่3ต่อนะคะสำหรับมหัศจรรย์คุณค่าจากผลไม้ไทยนะคะต่อไปก็มาพบกับมังคุดนะคะราชินีผลไม้ไทยกันนะคะมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอมหวานนะคะแต่ก็ไม่หวานมากจนเกินไปสำหรับบางคนนะคะที่ไม่ชอบหวานก็จะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ชื่นชอบกันนะคะจึงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจนได้ชื่อว่าเป็นราชินีผลไม้นะคะไม่เพียงแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยยังมีผู้ค้นพบประโยชน์จากการรับประทานมังคุดต่อสุขภาพว่าถ้ารับประทานมังคุด4ผลเนี่ยท่านจะได้รับประโยชน์จากสารยับยั้งอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยนะคะทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตอุดตันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะนี่ก็ประโยชน์ของมังคุดราชินีผลไม้ไทยนะคะในสัตว์ทดลองเนี่ยเขาก็พบว่าเมื่อเอามังคุดไปให้สัตว์ทดลองรับประทานนะพบว่าปริมาณคอเลสเตอรอลไขมันซึ่งถูกออกซิไดซ์ในเลือดเนี่ยและ LDL ซึ่งเป็นไขมันไม่ดีเนี่ยลดลงนะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อการอุดตันของเส้นเลือดแล้วก็ยังพบว่าผงแห้งจากน้ำคั้นมังคุดเนี่ยค่ะในขนาด 1-100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยจะช่วยป้องกันอันตรายนะคะของเซลล์ประสาทจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ดีนะคะจะเห็นได้ว่าการรับประทานมังคุดเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหรือโรคมะเร็งได้อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพมากเลยนะคะหลายชนิดเลยจากมังคุดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของเปลือกมังคุดด้วยไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมถึงเอาเปลือกมาทำเราเคยชินจากการรับประทานตัวเนื้อนะคะความจริงเปลือกเขาก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะมีเขามีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือแมงโกสตินนะคะซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้านการอักเสบต้านการอักเสบต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยแก้ปวดนะคะป้องกันตับอักเสบนะคะต้านเอดเป็นต้นนะคะนี่คือฤทธิ์ของเปลือกมังคุดกับเนื้อมังคุดนะคะที่เขาเอามาทำสารสกัดมาเพื่อที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์ให้เรารับประทานกันนะคะดังนั้นเครื่องดื่มมังคุดจึงมักผสมกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดลงไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการค้นพบว่าเปลือกมีคุณสมบัติและป้องกันโรคต่างๆนะคะเกิดได้ดีเขาจึงมีการนำเปลือกเนี่ยไปทำน้ำมังคุดมาให้เรารับประทานนะคะสำหรับมังคุดก็ปลูกได้ทั้งสองภาคในประเทศไทยเลยนะคะภาคตะวันออกเราเนี่ยก็จะออกผลช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะสำหรับภาคใต้นะคะจะสิงหาคมถึงตุลาคมค่ะนี่คือคุณสมบัติที่ดีของมังคุดราชินีผลไม้ไทยนะคะต่อไปลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่เนี่ยจะต้านอาการอักเสบในร่างกายเราได้นะมาดูซิค่ะว่าลิ้นจี่มีที่มาที่ไปยังไงลิ้นจี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่ปลูกในเขตร้อนชื้นนะคะก็มีต้นกำเนิดมาจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีปัจจุบันเนี่ยมีการปลูกกระจายไปทั่วโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะเวียดนามเพื่อนบ้านเรานะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยนะคะส่วนเนื้อที่รับประทานได้เนี่ยจะมีเนื้อลิ้นจี่นะคะที่เรารับประทานกันเนี่ยจะมีกลุ่มน้ำตาลเช่นฟรุกโตสนะคะกลูโคสแล้วก็ซูโคสวิตามินซีนะคะเฉลี่ยประมาณ 27.6 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักลิ้นจี่100กรัมนะคะก็คือเขาจะเอาลิ้นจี่น้ำหนักเนี่ย100กรัมเนี่ยมาวิเคราะห์หาวิตามินซีซิเขาพบก็มีการพบว่าในลิ้นจี่เนี่ยจะมีวิตามินซีเฉลี่ยประมาณ 27.6 มิลลิกรัมนะคะและแร่ธาตุปริมาณร้อยละ 2-4 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันนะคะโดยประกอบด้วยแร่ธาตุอะไรบ้างแร่ธาตุฟอสฟอรัสนะคะในลิ้นจี่จะพบฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็กซิงค์แล้วก็แมงกานีสนะคะจะพบว่ามีแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วนะคะเป็นแร่ธาตุเสริมนะคะและมีสารสำคัญประกอบน้ำมันหอมระเหย25ชนิดสารหอมระเหยนี่เองเนี่ยที่พบตั้ง25ชนิดในลิ้นจี่นี่เองจึงทำใหเป็นส่วนที่ทำให้ลิ้นจี่เนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะแตกต่างออกจากผลไม้ชนิดอื่นนะคะนักวิจัยเนี่ยยังมีการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะพบว่าลิ้นจี่เนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและก็ป้องกันการเกิดมะเร็งในส่วนสารสกัดเมทานอลของผลลิ้นจี่นะคะก็คือนักวิจัยเขาจะเอาผลลิ้นจี่เนี่ยมาสกัด แล้วพบว่ามีสารเนี่ยที่ต้านการอักเสบนะคะแล้วก็สารเป็นสารที่ป้องกันมะเร็งได้นะคะพบว่าสารสกัดส่วนเมทานอลของผลลิ้นจี่เนี่ยจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอย่างอ่อนนะคะซึ่งจากการรายงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าการรับประทานลิ้นจี่เนี่ยแม้จะมีผลในการต้านอักเสบแล้วก็ป้องกันมะเร็งที่ไม่แรงนักแต่ลิ้นจี่ยังก็อุดมคือในตรงที่นี้เขาจะกล่าวว่าถึงแม้ว่ามันจะมีฤทธิ์ต้านได้ไม่เยอะนะแต่ก็ลิ้นจี่ก็ยังมีอุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบว่าลิ้นจี่เนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระถึงร้อยละ77ถึง90นะคะซึ่งฤทธิ์ดังกล่าวมีความแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ของลิ้นจี่นะคะจากการศึกษาวิจัยของนักวิจัยไทยเนี่ยพบว่าลิ้นจี่ทั้งพันจักรพรรดิพันกิมเจงนะคะมีฤทธิ์ยับยั้งอาการปวดต่างๆที่เกิดในร่างกายเรานะคะต้านการอักเสบต้านการเกิดไลปิดเปอร์ออกซิเดชันนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายจากสารพิษได้ด้วยนะคะวิตามินซีต่อไปเราจะพบว่าต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องเงาะแล้วก็จะพบว่าไม่คิดทุกคนจะไม่คิดว่าวิตามินซีเนี่ยจะพบในเงาะนะคะในเงาะเนี่ยจะพบวิตามินซีสูงมากนะคะเงาะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของไทยเหมือนกันนะคะประเทศไทยมีเงาะหลายพันเลยแต่ที่ขึ้นชื่อที่ติดตลาดจนทุกวันนี้ก็คือเงาะโรงเรียนนะคะซึ่งมีรสชาติหวานกรอบน้ำไม่มากนักจึงได้รับความนิยมนะคะเงาะเองเนี่ยก็จะมีการส่งออกและปัจจุบันมีผู้สามารถผลิตเงาะนอกฤดูกาลได้นะคะการศึกษาวิจัยในเงาะเนี่ยก็ยังปัจจุบันเนี่ยยังมีน้อยมากนะคะมีเพียงงานวิจัยด้านโภชนาการกับโภชนาการกับผลไม้ชนิดนี้ของคุณรินเจริญสิรินะคะแล้วก็คุณรัชนีคาชาชุยฉายเนี่ยมีเขาวิเคราะห์มาว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเงาะเนี่ยว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินซีสูงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันแล้วก็โรคมะเร็งได้นะคะเงาะเราก็พบทั้ง2ภาคเลยเราก็จะที่ปลูกนะคะภาคตะวันออกก็จะออกในช่วงเมษายนถึงมิถุนายนใช่ไหมคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะพบในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนะคะแล้วทีนี้จบจากเงาะแล้วเราจะไปศึกษาไปรู้กันเรื่องสับปะรดเราก็กินกันอยู่ทุกวันนะคะในร้านอาหารที่ขายผลไม้หรือมีการผลไม้มาเสิร์ฟว่าจะพบสับปะรดทุกตลอดฤดูกาลเลยนะคะสับปะรดที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะพบอยู่3กลุ่มนะคะเช่นพันธุ์ปัตตเวียนะคะพันธุ์นางแลแล้วก็มีพันธุ์ภูเก็ตนะคะแล้วก็พันธุ์อินทรชิตแล้วก็พันธุ์ขาว3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือคายเน่นะคะเช่นพันธุ์ปัตตเวียแล้วก็พันธุ์นางแลนะคะกลุ่มที่2คือพันธุ์ควีนนะคะได้แก่พันธุ์ภูเก็ตและกลุ่มที่3คือปกกลุ่มสเปนิชนะคะได้แก่พันธุ์อินทรชิตแล้วก็พันธุ์ขาวในสับปะรดเนี่ยจะอุดมไปด้วยกรดสตริกนะคะแล้วก็กรดมาลิกอยู่ในปริมาณมากเลยแล้วก็มีกรดแอสคอร์บิกอยู่พอสมควรนะคะสารสำคัญที่อยู่ในสับปะรดคือโบรมิเลนนะคะโบรมิเลนเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยโปรตีนได้พบว่าการให้เอนไซม์โบรมิเลนที่ระดับความเข้มข้น10ถึง100มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรแก่ผู้ทดสอบจำนวน7วันเนี่ยเป็นผลทำให้ผู้ทดสอบเองมีภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการให้เอนไซม์โบรมิลีนที่พบในสับปะรดเนี่ยในปริมาณสูงนะคะ 1-2.4 กรัมต่อวันเนี่ยจะช่วยรักษามะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่ได้นะคะนี่เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยทางคลินิกที่ศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วก็อาสาสมัครสุขภาพดีแสดงให้เห็นว่าการให้เอนไซม์โบรมิเลนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์มะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เอนไซม์ชนิดนี้ในการรักษาการอักเสบของโรคผิวหนังได้ด้วยนะคะทั้งเพราะฉะนั้นแล้วสรุปได้ว่าสับปะรดนี่เหมาะกับผู้มีภาวะเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งรังไข่แล้วก็นอกจากนี้ยังทำลายเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของโรคผิวหนังด้วยนะคะนี่คือพูดง่ายๆก็คือสับปะรดเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้นะคะต่อไปชนิดนี้ผลไม้ชนิดต่อไปทุกคนคงอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะกินบ่อยแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยได้รับประทานเลยนะคะอย่างเช่นมะเฟืองนะคะมะเฟืองจะหารู้ไหมว่ามะเฟืองนี่จะช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยนะคะมะเฟืองเนี่ยเป็นผลไม้นะคะมีลักษณะทรงสวยเขาจะเป็นทรงกระสวยเมื่อหั่นขวางจะเป็นรูปดาวนะคะผลดิบสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีทั้งรสหวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลมีลักษณะฉ่ำน้ำนะคะ มะเฟืองมีวิตามินซีสูงมากนะคะเนื่องจากมีรสเปรี้ยวด้วยแล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะมะเฟืองเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดได้แก่วิตามินซีนะคะสารกลุ่มคาร์โรทีนอยด์กลุ่มฟีโนลิกนะคะกลุ่มฟลาโวนอยด์กลุ่มโปรแอนโทไซยานินดินนะคะซึ่งจากการทดลองเนี่ยนักวิจัยไทยแล้วก็ทดลองมะเฟืองนะคะผลไม้ไทยเราเนี่ยพบว่าสารสกัดมะเฟืองเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะคะเป็นแหล่งของใยอาหารที่มีประโยชน์ในการลดน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะโดยสามารถลดอัตราการดูดซึมกลูโคสแล้วก็เพิ่มการขับคอเลสเตอรอลและน้ำดีทางอุจจาระได้นะคะมะเฟืองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษคือเขาสามารถขับคอเลสเตอรอลได้เลยค่ะจากออกมาทางอุจจาระได้นะคะจากการทดลองเบื้องต้นแล้วก็การรับประทานมะเฟืองเนี่ยอาจจะช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะก็คือชะลอความแก่ของของคนเรานี่เองนะคะจากการทำลายของอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำตาลนะคะไขมันในเลือดแล้วก็ต้านความเป็นพิษต่อตับด้วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเฟืองในปริมาณมากเนื่องจากอะไรการรับประทานเป็นประจำในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องนะคะหรือไตวายผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยจะไม่ควรที่จะรับประทานมะเฟืองในปริมาณที่เยอะเนื่องจากจะทำให้ร่างกายการทำงานของร่างกายของไตเนี่ยลดลงนะคะมะเฟืองเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะความจริงมะเฟืองเนี่ยพบได้ทั้งปีนะคะตลอดฤดูกาลตลอดทั้งปีเลยนะคะทุกฤดูกาลนะคะเป็นผลไม้ไทยอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะถึงแม้จะไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่ถ้ามีโอกาสก็ควรจะลองรับประทานดูนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ฝากสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะผลไม้ไทยเนี่ยส่วนใหญ่มีใยอาหารมากนอกจากจะช่วยเพิ่มกากแล้วเนี่ยทำให้ขับถ่ายง่ายแล้วใยอาหารยังช่วยดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ไขมันอีกด้วยนะคะผลไม้บางชนิดมีอาหารเป็นอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกล้วยมะพร้าวทำให้เกิดความสมดุลในลำไส้ใหญ่แต่สำหรับพวกผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราลองมาดูซิว่าควรจะบริโภคอะไรได้บ้างนะคะก็เคยได้ยินผู้ที่เป็นเบาหวานบ่นว่าจะรับประทานนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะผลไม้ก็ไม่กล้ามากเพราะว่ากลัวจะเป็นมีผลต่อน้ำตาลในเลือดเรามาดูสิคะว่าเขามีงานวิจัยนะคะทางสกว.มีงานวิจัยนะที่เห็นว่าการดูดซึมน้ำตาลจากการบริโภคผลไม้แตกต่างกันนะคะการบริโภคของหวานเพราะผลไม้มีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยลดการลดซึมของน้ำตาลนะคะผลไม้จะช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลงานวิจัยที่ผ่านมาชี้เห็นว่าผลไม้แต่ละชนิดจึงมีผลไม่เท่ากันโดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนีน้ำตาลโดยเปรียบเทียบระหว่างรับประทานน้ำตาลกลูโคสและผลไม้นะคะถ้ามีค่าน้อยจะมีการดูดซึมน้อยนะคะซึ่งผลไม้ไทยที่ให้ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะก็อย่างเช่นมะม่วงเขียวเสวยดิบนะคะก็ควรจะรับประทานผู้ที่ป่วยที่เป็นเบาหวานก็สามารถรับประทานได้นะคะฝรั่งนะคะส้มสายน้ำผึ้งลำต่อไปนี่จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะระดับน้อยระดับต่ำก็จะเป็นมะม่วงเขียวเสวยดิบฝรั่งส้มสายน้ำผึ้งลำไยและเงาะนะคะส่วนพวกผลไม้ที่มีระดับน้ำตาลปานกลางนะคะได้แก่แตงโมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มะละกอส่วนที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงอย่างเช่นสับปะรดนะคะนี่ก็อาจจะต้องลดหรือว่าลดปริมาณลงนะคะในการรับประทานสำหรับกลุ่มดัชนีน้ำตาลต่ำจะบริโภค3กลุ่มแรกนะคะที่พูดไปจะบริโภคได้ 3-4 ส่วนต่อวันหรือ 1-2 ส่วนต่อครั้งนะคะในการบริโภคอาหารนะคะดังนั้นจึงบริโภคมะม่วงเขียวเสวยดิบได้วันละ1ผลนะคะขนาดกลางฝรั่ง1ผลนะคะส้มสายน้ำผึ้ง2ผลขนาดใหญ่ลำไย20ผลเงาะ10ผลนะคะผู้ที่เป็นเบาหวานก็คงโล่งอกโล่งใจกันได้นะว่ายังรับประทานบริโภคผลไม้เราได้นะคะถึงแม้จะได้ไม่ได้ปริมาณเยอะตามที่เคยรับประทานแต่ก็ควรจะรู้บ้างว่าชนิดไหนมีดัชนีน้ำตาลต่ำปานกลางน้อยเพื่อที่จะมีเป็นการป้องกันทางอ้อมว่าไม่รับประทานเกินไปนะคะมากเกินไปก็ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้ามันมากเกินไปก็ไม่ดีควรจะพอดีนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณสมบัติ ทางด้านต่อสุขภาพเรามากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็จะทำให้มีการรับประทานที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพมากขึ้นหรือว่าแม้แต่เป็นการป้องกันล่วงหน้าไว้นะคะสำหรับวันนี้เรื่องมหัศจรรย์คุณค่าจากผลไม้ไทยก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าบุคคลใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปศึกษาข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นะคะข้อมูลนี้ได้มาจากวารสารประชาคมวิจัยของสกว.ฉบับที่104นะคะเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2555ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ลิงออนก็ขอขอบคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ